Nou ja, kom ons lees verder. Ons is by Kolossense 1 vanaf vers 9. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur die goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het om deel te aan die erfenis wat die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Kom ons hou oop, ek wil graag so stelselmatig deur hierdie gedeelte werk. Weet, dit is my altyd kosbaar as mense so deur die gebede lees wat in die Bybel vir ons opgeskryf is. Ek het al vir julle gesê, my Bybel is color-coded, so vir elke ander ding is daar ander kleur ook, en alles in my Bybel wat rondom gebed gaan is in geel, en as jy so begin in die Bybel deurblaai, en jy kyk na gebede, dan is daar verbasend baie gebede in die Bybel. Van die Oud Testament af, dwars deur die Nuwe Testament. En het sê net vir ons, en het wys net vir ons hoe geweldig belangrik gebed in die lewe van 'n gelowige is, en dit is groot deel van die werk is waarmee ons moet besig wees in hierdie lewe. En Paulus by uitstek het gebed geweldig ernstig opgeneem. Ons lees dat in Handelinge 6 dat die gemeente het by mekaar gekom en die gemeenteleiers het eintlik by mekaar gekom en die gemeente gesê, dis nie goed dat ons tyd so mors in al hierdie maatskaplike werk en dinge wat gedoen moet word nie. En dan skryf hy daar vir ons Handelinge 6 vers 4, dan sal al ons aandag in gebed en die bediening van die woord bly gee. En Paulus sien dit as die primêre gedeelte in sy lewe en sy taak, dat hy is daar om die woord te bedien en hy is daar om tyd te spandeer op sy knieë. En ook so vir elkeen van ons as gelowiges. Vir my is dit geweldig belangrik om op my knieë te wees vir die gemeente, elke mens by name daarvan ook. Ek verwag dit van elke wijksleier op hulle knieë. Ek verwag vir elke gemeentelid op sy knieë om in te tree. Maar dis nie net interessant is dat hoeveel gebede daar is nie, is ook vir my baie belangrik om te kyk, maar wat bid Paulus as hy bid? En dit is ook dinge wat ons moet leer. Wat is die inhoud? Wat is die dinge wat vir hom belangrik is? As hy kyk na die gemeente in Kolosse, wat 'n baie goeie gemeente is, wat baie goeie goeders doen, en regtig op die regte pad is, is 'n gemeente wat mens vol lof en prys, en as jy nou kyk na Korintiërs, wat eindelijk Paulus met 'n stok moet kom en pak slaak omgee, is Kolosse een gemeente wat baie goed is. En ten spyte daarvan, kom hy met hierdie gebed na vore ook. En is belangrik om daarna te kyk. Ons kan dink, die mense wat op 'n goeie pad is, en hulle doen die regte ding, dis nou ouens wat nie gebed meer nodig het nie. Ons moet bid vir die ouens wat sukkel en inteendeel. Omdat hulle goed gaan, is Paulus op sy knieë vir hulle, so dat het kan bly goed gaan. Dat daar kan bly fokus op dit wat werklik belangrik is. En as mens in die gebedslewe kyk hierso, vat Paulus die kern saam wat hy sê, alles moet afskaal van gemeente wees, dan wil ek graag hê en graag sien dat dit in julle lewe moet plaasvind. So hy skaal het af na die onderpunt toe, die dieptepunt, die fondasie. Wat soek ek in 'n gemeente en wat soek ek in besonder in die lewe van 'n kind van die Here? En dis die mooi deel daarvan. In elkeen van die briewe wat hy skryf, kry jy hierdie gebed wat hy bid. En daar's variasies daarop, maar dit bly amper dieselfde tema wat hy voorbid. En kom ons staan net vir 'n oomblik hierby stil, ons kyk na ons eie lewens. Here, hoe meet dit op in my lewe? En as ons vir mekaar ook bid, dat ons die regte goed bid. Jy weet, ons kan soveel tyd met allerhande nonsens spandeer op ons knieë. En ons bid vir die oorsig deel daarvan, ons bid vir die pleister boop die wonde, en ons kom nie af tot op die oorsaak en die diepte van die probleem nie. Weet, ons kan bid vir 'n gemeente waar daar probleme is, en ons kan bid vir elkeen van die probleme afsonderlik, maar dan sê ek soos 'n dokter wat net die simptome hanteer, en ons kom nie by die oorsaak nie. So hier kom Paulus, wat is die dieptepunt? En wat is die oorsaak en is ook die gevolg daarvan, hoekom dit goed gaan in die gemeente, en dan bly bid dat hierdie ding reg sal wees binne hulle as gemeente. Daarom kan jy vers 9 van, daarom van die dag het ons van julle gehoor het, die gemeente gestig voor Paulus uit, voor hy uitgegaan het, Epaphras, soos ek vorige keer gesê het, was een van die stigters van die gemeente, en Paulus van hulle gehoor het, op sy knieën het hy aangehou om vir hulle te bid. En hy het een hele lang lysie gehad, want al die gemeentes in die Bybel wat hy geskryf het, het hy ook aanhoudend dag vir dag op sy knieën om vir hulle te bid. Wat is die inhoud van sy gebed? En dat daarby gaan ek kortlik stilstaan. Net een paar dinge. Die sleutelgedeelte wat ons by kan stilstaan is vers 9. Hy sê, ons vra dat God, dat hy deur al sy wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal ken. Dit is die sleutelgedeelte eintlik waarom het gaan in sy gebedslewe, dat ons die wil van God deur die genade en die werking van die Heilige Gees duidelik sal ken. Nou, as ons kyk na die Griekse woord wat hier praat van duidelik, is dit baie interessant en baie mooi beskrywend, hy praat dan van volledig gevul en totaal onder beheer. Dis die kennis waarvan hy praat. Dat dit die kennis is wat onder totaal onder beheer is en volledig gevul. Dis dieselfde woord wat gebruik word ook as ek sê, ek is met vrees gevul. Of ek is met blydskap gevul. Hoe lyk jy as jy met vrees gevul is? Wat die effect het dit op jou lewe en die manier hoe jy lewe, ne? Nieselle met, ek is met blydskap gevul, wat die effect het dit op jou lewe en die manier hoe jy dit doen? Dit kan selfs my hele persoonlikheid verander, ne? Jy doen goeders, jy sê goeders onder vrees, of onder woede, of onder blydskap wat jy normaalweg nie gedoen het, want die beheer my tot sekere aksie. En dis in wese wat die woord wil sê, dat ons God so sal ken, en Christus so sal ken, en so duidelik sal ken, dat het 'n invloed het op my lewe en die manier hoe ek sal lewe ook. Ek het ook baie jare terug, ek denk ek het al vir julle gesê, was daar 'n gemeentelid om my toe gekom het en sê, hy gaan nou uit die kerk uit, want ek het om alles geleer wat ek om kon leer. Nee, ek weet, dis nie redig die rede ook om loop nie, hy het nie meer gehou van wat hy hoor nie. Maar net my kop geskud, want ek het nog nie eens alles geleer, wat daar te leer is nie. Dit wat ek van God weet, is die punt van die ijsberg. Daar is soveel meer, daar is soveel dieper, om te leer ken wie Jesus Christus is, wat hy beteken in my leven, sy beloftes en alles daar rondom, het ons nog eens begin om te krap aan die punt van die ijsberg nie. En daarom denk ek, as ek in die hemel instap, gaan ek net, my asem gaan uit weggeslaan word, en dit sê, hoe groot is God? Elke keer as iemand ontmoeting met Jesus gehad het, selfs in die Oude Testament, Nuwe Testament, selfs Johannes, wat die Here geken het op Patmos, en toe hy Jesus sit, het hy op sy gesig neergeval, Here, U is soveel meer as dat ek ooit kon droom, ooit kon dink. En in my geloofslewe mag ek nooit so selfversekerd en so rustig raak, dat ek het hierdie godsdienst en hierdie kennis en die Bybel dat ek onder beheer nie. Daarom kan ons vir die volgende 10 jaar Kolossense elke Sondag oor en oor preek en het gaan altyd nie bly. Ek gaan nooit klaar gelees wees aan die Bybel nie. Elke keer nuwe betekenis, nuwe diepte daarvan. Maar die wil en die duidelikheid het ook 'n absoluutheid in hom. Weet, ons leef in 'n era, en ek dink die duivel speel 'n groot rol daarin in ons denken, en die manier hoe ons dink, om die absolute af te breek. Daar is nie absolute waarhede nie. Waarhede is relatief. Wat vir jou werk is vir jou goed, maar vir my is dit anders, en ek ervaar dit ernstig. En ons moet God se wil duidelik ken, want daar is 'n absoluutheid in sy wil ook. Daar is goed wat vas is. Onveranderlik is. En ek wil hê julle moet dit ook weet en dit ook ken. Ons moderne denke het ons, sonder dat ons besef, baie skade gedoen aan ons geestelike lewens. En ons het baie moeilikhede, ook binne ons kerk, ook in die land, omdat ons nie meer die absolute aanvaar, die duidelike ken van die wil van God nie. Ek staan verbaas dat kerkleier vandag met mekaar kan stry, oor goed wat die Bybel oor duidelik is. Ek wil hê dat julle sy woord duidelik moet ken. En as hy praat van die duidelik ken, dan gaan dit uit op 'n baie belangrike gedeelte, sodat ons tot eer van die Here kan lewe. die duidelik ken, die duidelik sien, net soos ek met vrees gevul is, en die vrees laat my tot sekere aksie oorgaan, is die kennis wat ek van God opdoen, die bepalende faktor in my lewe. Ek kan nie vir Christus werklik sien, en nou kan mys figuurlik gesproke of letterlik gesproke maak, en my lewe bly dieselfde nie. Is net 'n baie cool cat wat onder hengse vrees kan maak asof aan niks gebeur het. Die meeste van ons het een of ander reaksie, fight or flight, wat sê hulle, nee. Net die grootste cool cat wat, as hy regtig baie bly is, met 'n vroom somber gesig kan sit, die rest van ons spring op en af en gaan tekeer. Ek kan nie in die teenwoordigheid van die Here kom, en die Here werklik begin dieper leer ken, en ek raak nie heiliger nie. Ek raak nie vernuwe nie, ek raak nie verander nie. En daarom het Paulus bid vir die gemeente, hy sê, ek bid dat julle regtig, die Here begin het baie duidelik sien ook, wat het gaan uitloop in die lewe wat jy lei hier buite. Dit gaan oor kennis by hom, 'n belangrike kennis, maar nie net 'n kopkennis, 'n geleerde kennis nie, maar 'n intieme kennis van, ek ken u. Hoe ken ek die Here Jesus Christus? Hoe leer ek hom? Hoe gaan ek hom duideliker sien? Wie kan van my sê? Selfs in gebed, jy wil nou sê deur gebed. Selfs in gebed kan ek nog God nie leer duidelik ken nie. Hoe leer ek God ken? Deur sy woord. Ek vloei uit na gebed toe, nee. Maar God se primêre praat is deur sy woord. Nou, hoe leer ek om duideliker ken deur sy woord? Wie kan vir my sê? Niemand, nee. Jy moet dit dan lees. Nou, jy moet dit lees. Daar is twee maniere hoe ek God duidelik leer ken. En dit is dood eenvoudig. Ek leer God duidelik ken in my intieme Bybelstudie en saam met die woord verkeer. Is dit al? Party mense wil daarby stil staan, ek wil hierdie punt stret, want die Here lê dit in die laaste tyd nogal swaar op my hart, en ek sien, soos ek deur die Bybel raak, dit al hoe meer raak, en dan lig die Here hierdie woord vir my uit, want dis 'n woord vir ons tyd, dat God praat deur prediking, en nog altyd was dit so, van die Ou Testament af is hy gesalfdes daar gewees, dat hy praat deur prediking, nie net deur my Bybelstudie nie, ons leef in 'n tyd wat mense sê, maar ek kan self my Bybel lees, en ek kan self regkom, ek het niemand nodig nie, mense, jy gaan altyd, 'n afgeskaalde halwe waarheid beter hê, want God het besluit, nie in die boot aan nie, nie die predikant die langs aan, of my voorgangers, of die ouens wat na my kom, het besluit, dit moet so wees nie, God het so georden, dat deur my profete en deur die bedienaars van die woord, is daar 'n groot deel van jou geestelike lewe en my waarheid, wat net alleen geopenbaar word, deur prediking. So denk nou 'n bietjie, hoe gaan my duidelike beeld van die Here Jesus Christus lyk, as ek kerkbank? Jy mag dalk iets mis, wat die Here Jesus vir jou wou sê vanoggend, hy gaan dit nie vir jou sê, in jou stilte tyd nie. Wat hy het georden dat daar baie kennis is en sekere kennis is, wat kom alleen deur die prediking. Ek weet soos 'n tyd gehad om stil te staan by al die teksgedeeltes wat daar oor gaan, ons het nie tyd daarvoor nie. Ek gaan net by een stil staan wat van die mooie is, 1 Korintiërs 1. Dit was bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Al die Bybelstudie, al die selgroepe, al die ander goed, hoe belangrik dit ook al mag wees, is nie genoeg nie. Daarom het God in sy goeie besluit om deur prediking, wat vir die wêreld ons is, die te red wat glo. Gelukkig is die wat die voetstappe hoor van hom wat sy woord verkondig. Ag, ek kan aangaan en oor, soveel keer onderstreep die Here dit. Toe ek nou donderdag oggend weer sit en net voorberei vir oom Fransoa se begrafnis en ek lees daai gedeelte in Openbaring, toe tref daar 'n gedeelte my nogal, en dit laat mens klein voel, en, maar dit gaan nie oor wie en wat ek is nie, wat hy net oeteenvoudig skryf, oor die seun van die mens, wat beweeg tussen die sewe goue lampe, dis Jesus Christus in die middel van sy kerk, en wat in sy regterhand, sy hand van aksie, sy hand van werking, die sewe sterre vashou. En dan verklaar hy, die sewe lampe is die gemeente, die sewe sterre, leraars. Ons leef in 'n tyd wat leraars afgebreek word. Nog nooit was het so moeilik in die kerk, vir predikante soos nou nie. Mense gaan vind 'n bietjie uit wat gaan in ons land aan. Hulle loop links en regs. Ek het nou familie wat predikant is jare in die bediening, wat weggegaan het en sê hy kom nie weer terug bediening toe nie. En dit gaan oral so, dit is, mense respekteer nie, ek sê nie, dit is nie nou dat julle my moet respekteer of iets anders, dit gaan oor baie meer as dit. Hoekom? Omdat God in sy regterhand die sterre vashou, want dit is die manier hoe ek werk in die kerk. Dis die manier hoe ek duideliker Christus gaan sien. Een van die kragtigste instrumente wat God nog altyd gebruik het en sal gebruik tot op die einde toe. En as ek wegbly van die samekomste van die gemeente af, dan gaan ek nie die volle raadsplan van God leer ken nie. Ek kan op my eie Bybelstudie doen tot ek blou is. Ek gaan met oogklappe aanwees, ek gaan hemel toe gaan, maar ek gaan vernou wees. Paulus sy begeerte en sy gebed vir die gemeente is, ek wil hê julle moet die oogklappe afhaal, ek wil hê julle moet in sy ander brief skryf, en sien hoe wyd, hoe ver, hoe hoog, en hoe diep die liefde van Christus trek. Ek wil hê julle moet omsien soos hy is, en ek wil hê julle moet 'n impak hê op julle lewe. Dat julle heilig beginne lewe, God welgevallig beginne lewe. Dis waaroor dit gaan, dat my kennis van God nie net 'n kennis sal wees hier bo, 'n dogmatiese kennis nie, maar 'n lewenskennis. Ek in die tyd lees ek 'n stukkie een van die man se naam onthou nie wat geskryf het met Martin Lloyd Jones oor prediking en hy het nou al in die 70e jare geskryf en sy bekommernis hoe dogma en teologie binne die kerk en van die kansel af begin verdwyn het. As hy maar net geweet hoe dit vandag lyk. God wil hê ons moet die volle raadsplan ken. En ek moet daardeur ook die goed preek wat boring lyk en moeilik is, want ons moet die volle raadsplan van God duidelik ken. Elke aspek daarvan. En baie kansels net dit wat lekker is, is hartseer om te weet van kansels wat die sielkunde handboek meer gelees word as wat die Bybel gelees word. Party kansels wat die prediking begin verdwyn het. Ek weet van die Emerging Church wat in Amerika baie sterk is, is prediking nie meer daar nie. Ouens wat begin praat het, en dis nie eens 'n nuwe ding nie, maar kom ons doen meer luisterdienste. Ons doen 'n bietjie meer saam praat. Waaroor gaan dit die prediking af te breek? En die stem van God stil te maak. En dat die Christen Christus nie meer duidelik kan sien nie. Die wonderlike ding is, dat suiwer woordbediening sal nooit oud raak nie. God is onveranderlik. En as ons die kerk wil volmaak, en ons wil vol wees, en ons wil duidelik sien, dan is dit belangrik dat ons daarna kyk, en dat moet sentraal staan, in elkeen van ons se lewens ook. Dan Paulus kom skryf hier vir ons die resultate, wat soek hy? Ek wil hier met God duidelik sien, so dat, en dan noem hy vir ons vyf dinge wat vir hom belangrik is. Eerst wat ons nou oor gepraat het, so dat ons het eer van die Here kan lewer, deur net te doen wat hy verlang. Ek wil Christus duidelik herken, so dat hy indruk kan maak, en 'n verandering kan maak in my lewe. Efesiërs 4 skryf Paulus, ek druk op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek Christus dien, laat julle lewenswandel oor eenmanstemming wees, met die roeping wat julle van God ontvang het. Galasiërs 2, dis nie nou ons meer wat lewe, maar Christus wat in ons lewe. Die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof van die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het. Ons is nuwe mense. Here Jesus, ek wil u duidelik sien dat dit my lewe kan affekteer. Dit wat u vir my gedoen het. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by 'n woordjie in die sin wat vir my baie opvallend is, sodat jy tot eer van die Here sal lewe deur net. Ek wil hê vat daai pen, sit 'n kring om die woord net. Te doen wat hy verlang. Niks in die Bybel se liggies geskryf nie. Elke woord geweeg. Kan jy sien wat se verskil maak het as ek die woord net vir jou aksensieer? En dit is geweldig belangrik ook, want dis net as ek Christus duidelik kan sien en om duidelik verstaan, dat ek verstaan, wat is my rol in sy kerk? Wat is die dinge wat ek moet doen? As Christus vir my vaag is, dan wil ek allerhande in my ma praat van Jobs of Jesus, waarmee ek moet besig wees, en die kerkstorie en die godsdienstorie raak vir my later net baie aan te veel. En ek begin kla, maar waar is die ander mense? Hoekom doen nie hulle deel nie? Dis omdat ek nog nie die Here Jesus Christus duidelik sien nie. Weet jy wat is een van die bevrydende dinge om Jesus duidelik te kan sien? Is ek sien my roeping duidelik. Want ons staan in intieme gemeenskap met mekaar en ek weet, Here Jesus het my hiervoor geroep en ek gaan nie besig wees met daai goed nie. Ek kon daar baie jare terug, was een van die vrouens in die gemeente vir my redelik verkwalik daaroor dat ek nie wil betrokke raak by ander bedieninge en buitekerklike goeders wat nie my roeping is nie. En hy het dit eenvoudig gesê, dit is baie goed en wel, maar dis waarvoor die Here my geroep het en dit is waarmee hy die boosdag gaan besig wees. Nie wat julle dink en verwag nie, wat Christus dink en verwag. En dit is geweldig bevrydend in jou lewe as jy kan gaan agterkom, maar dis my plek. Dis waarvoor die Here my geroep het. Ek voel vir die ander goeders, ons is belangrike ander goeders, maar die Here moet iemand anders daarvoor stuur. Ons is gemeenskap, ons is liggaam van gelowiges en elkeen het sy plek. En lekker om te weet dat ek hoef my nie te bekommer oor daai deel nie. Dis die Here, hy is die koning. Ek ken hom, ek sien hom, ek weet wie hy is. Ek moet net besig wees om te doen dit wat hy van my verlang. Nie met al die ander goeders nie. Ek sien in die bediening op baie predikant wat hulle self so vermoei met goeders wat hulle nie meer vir ons stels om besig te wees nie. Ek het nou baie jare terug, het ek so gekyk na ons wat hulle so vermoei het met allerhande dinge in die erediens om het te probeer opkikker en aantreklik te maak. Dit is nie jou werk nie. Jou werk is bedien die woord. So sê die Here, Here, net daar mee besig te wees. Ek kan dit net doen as ek hom duidelik sien in my lewe. Dan die tweede doel wat hy skryf, en dit is 'n natuurlike uitvloeisel van die ander, mag julle vrugte dra deur die goeie werk. As ek Jesus Christus duidelik herken, dit kan nie anderste in my lewe, as dat daar vrug moet wees in my lewe nie. Kom ons gebruik 'n voorbeeld van Matteus 15, ag Johannes 15, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly, en as soos die wynstok ingeënt is op die loot, dra baie vrug. As ek in Christus is, dra ek vrug. As ek 'n kind van die Here Jesus Christus is, is sy gees in my, en daar is vrug in my lewe. Ek probeer in die vrug dra nie, dis 'n natuurlike uitvloeisel van in hom wees. Hoe meer ek in hom is, hoe meer ek toelaat dat hy in my is, hoe meer vrug is daar in my lewe. Bybel het 'n paar vrugte, ek wil nie lankie by stilstaan nie. Galasiërs 5 vers 22 is die algemeen wat ons ken, he. Liefde, vreugde, vrede, blydskap, al daai tipe van goed. Ek probeer dit nie doen nie, dit is daar. Hoe duideliker ek hier Jesus sien, hoe meer daarvan is daar. Bybel praat ook nog van bekeerlinge. Bekeerlinge is ook 'n vrug. Alhoewel Christus alles daar doen, is ek nog die instrument waardeur hy dit wil doen. Dis ook vrug. Ek het ook baie jare terug, toe ek nog jong gelowige was, nog voor in die bediening gestaan het, daai aande was Wolgolf nog populair, ek weet nie van wie van julle daar baie van daai Wolgolf aandienste bygewoon het, of so vol gepak is, en die halleluja's wat hulle gesing het, en as hulle die halleluja's sing het, 2, 3, 4, denk ek, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Dan wonder ek hoeveel Christene is op pad na die hemelstad met leë hande. Hoekom? Want ek sien nie Jesus duidelik nie. Ek sien op 'n afstand, ek sien op my gebrekkige manier, maar ek het nie toegelaat dat die Here homself in my lewe oopbreek nie. Dit kom by oorgawe. As ek hom my koning maak van my lewe, dan is dit die werk wat hy doen in my. Ek wys jou wie ek is en die vrug vloei. En mense mag dalk, omdat jy daar is, tot bekering kom. Hoeveel jaar is jy kind van die Here? Het jy al langs iemand gaan sit en met hom gaan praat oor sy verlorenheid? Dit is 'n natuurlike vrug. Lof is nog 'n offer, 'n vrug wat ons vir die Here gee. Die lofprysing van hom, die groot maak van hom. Hoe ek die Here net duideliker sien, en ek gaan nou net vinnig stil staan nou by die tweede gedeelte, want dit is 'n natuurlike uitvloeisel, die lofgedeelte in die tweede helfte. As ek aan die Here Jesus gaan drink, dan bars Paulus net uit in lof, vir wie hy is. Hy kan dit nie help nie. En hoe duideliker jy die Here Jesus Christus sien, hoe groter is die lof, en hoe langer is die lof, en hoe meer lof is daar, oor wie en wat hy is. My tiende is 'n offer, is 'n vrug. En weet jy wanneer raak 'n tiende 'n vrug? Werklik. Wanneer ek nie meer geplaas oor 'n tiende nie. Dat het my nie plaat dat ek baie meer gee, dat ek hoef te gee nie. Dat ek nie eers kyk wat ek gee nie, wat ek het is u sin. Nie natuurlike vrug daarvan. Dan gaan hy na 'n derde aspek toe wat vir hom belangrik is uit die kennis om God te ken, is dat ons sal toeneem, vers 10, in die kennis van God, die groei daarvan, 'n dieper liefde vir die woord, groter gehoorsaamheid, groter geloof en vertroue in die lewe, en ons aspekte daarvan, groter liefde vir mense, groter liefde vir God, alles daarmee saam, toeneem. Nie een van ons is klaar gegroei nie, daar is nog baie om voor te lê. Kijk, ek, voor God sit ek dink daaraan, as ek kind, om kind van God te word is makkelijk, het vat 'n oomblik. Maar om kind van God te wees, vat 'n leeftyd. Is 'n lang pad van groei, en wording, en openbaring en kennis, Here, u net dieper. Dan loop het uit, nog 'n aspek wat hy skryf, meer krag, en meer volharding omstandighede, vers 11, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om alle omstandighede geduldig te volhard. Daar's net een manier hoe ek op my pos kan bly, kan besig bly jaar na jaar met my werk, met my roeping, en dis om my heiland duidelik laat sien. Al gaan het moeilik in die gemeente, al gaan het moeilik in jou eie geloofslewe, al gaan het moeilik in die bediening wat jy het, op jou pos te bly, totdat die Here Jesus Christus iets vir jou sien. En is wat, net wanneer ek my oog op hom hou, en ek begin hom duidelik sien, dat ek sê, maar Here, dit maak die saak van die ooglopende vrug wat ek het, of die tekort aan vrug wat ek het nie, ek is op my pos. Nou, een van die dinge wat ek by Oswald Chambers geleer het, hy sê dat die effek wat jy in die wêreld het, is gewoonlik nie daar waar jy dink dit het nie. Die mense wat jy dink jy het geaffekteer, die kans dat jy regtig geaffekteer, dit is baie min. Jou effek in die wêreld is gewoonlik op mense van wie jy glad nie bewus is nie. Dis vrug. Dis effek. En dit kos volharding. Aanhou en te bly aanhou. As jy die enigste ouers in die werk waar jy is, wat ernstig is oor die Here Jesus Christus, dit grief jou oor die grappe en die dinge wat hulle vertel, maar jy staan op jou pos en jy bly op jou pos, en jy kan dit net doen, die oog gevestig, op die begin en die volleinder van my geloof, Jesus Christus. En hoe duideliker kom sing, hoe meer gelukkig is ek, ook op die plek waar ek is. Wat maak my ongelukkig in my bediening? Sy fokus op jyself, op jy omstandighede. My fokus op hom, maak dat ek sal bly staan in die middel van my omstandighede. En dan sluit ons af, maar 'n kort gedeeltekie. En ek wil hê julle moet so sit, maak toe julle oor raak stil. Paulus gaan oor, en ek kan dit nie help nie, na aanbidding toe, lofprysing. En kom ons stap so in ons stilte in ons gebed, deur die laaste drie versies. En ek wil hê as jy hulle miskien 'n stilte tyd het, dan gaan vat dit weer vanavond of môreoggend en kou weer hierdie gedeeltetjie, vers 12 tot 14. Hy skryf met blydskap om julle Vader dank, wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan sy erfenis. Sê vir die Here Jesus dankie, hy het jou geskik gemaak. Jy is dit nie, jy was dit nie, hy doen dit. Ek hoef nie kop onderste bo te stap, oor enige ander rede nie, hy maak my skik om deel te hê aan sy erfenis. Hoe wonderlik is dit nie, hoe kan ek die Here nie prys vir dit wat hy in my lewe gedoen het nie. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk. Here, hoe kan ek lewe in sonde? As hy gesterf het om my daar uit weg te ruk. En hy het ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Here Jesus, ek is onder u heerskappy. U bepaal my lewe, elke deeltjie daarvan. Deur die seun het ons die verlossing verkry. Ek is verlos. Die vergewing van sondes. Ek is verlos van alles. Hey, en in 'n sonde in jou lewe dink waar jy mee worstel. Spreek nou uit oor jouself. Ek is ook daarvan verlos. Dit ek's nie in sy mag nie. Die Here het my daar uit weggeruk. Ek staan onder sy heerskappy. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie gebed. En is my hartsbegeerte, Here, dat hierdie gebed ook ons elkeen se gebed vir mekaar sal word. Ek bid dat die gebed sal wees van elke wijksleier vir sy wijk, vir elke gemeentelid, vir mekaar, vir hulle bure, en vir elke gemeentelid ook vir my. Dat ons, Here, Jesus Christus duideliker sal sien. En dat ons duideliker sien van u, ons totale lewens sal vernuwe, sal verander, sodat dit lyk soos u sin, Here. Dankie dat ons weet, Here, en ons prys u, dat u die een is wat dit doen. Dat u die een is wat ons geskik gemaak het. Ons weggeruk het ons ou sondige bestaan uit. En ons koningskinders gemaak het. Here, ons het nie woorde om eers te begin om u lof te besing. Ons eer u, ons koning en ons verlosser. Mag u naam net geheilig word. Amen.